8 je časova. Radio Televizija Vojvodine.
Dobro jutro, moj Bekrio.
Avde si mi poranio.
Dobro jutro, moj Bekrio.
Avde si mi poranio.
Ta kako ne bi poranio, kad upravo počinje emisija Radio Novog Sada.
Poljoprivredno dobro. Radio magazin za poljoprivredu i selo. Pred mikrofonom je Stevan Davidović.
Dobro jutro. Naše poljoprivrednike, pored klimatskih promjena, najviše pogađaju ćudi tržišta. Pojavljuju se tržišni viškovi koji posebno pogađaju stočarstvo, a trenutna situacija sa mlekom crveni je signal nadležnima da preduzmu mere i pomognu farmerima u poslovanju. O tome govorimo u temi emisije. Za uvod iz teme izdvajamo upozorenje agroekonomskog analitičara Žarka Galetina.
Ako uđemo u problem u govedarstvu, u mlečnom govedarstvu, u stočarstvu, mesnom govedarstvu i ako naši, pogotovo srednje i mala gazdinstva, počnu zatvaraju svoje farme, onda tu povratka nema, jer proces podizanja proizvodnje u stočarstvu je mnogo komplikovaniji, mnogo duži i zahteva mnogo veće ulaganje nego recimo u ratarstvu.
Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić najavio je krajem protekle sedmice na sastanku sa predstavnicima više od 100 različitih udruženja poljoprivrednika iz svih krajeva naše zemlje da će u narednim nedeljama biti uvedena oznaka 100% iz Srbije, kako bi potrošači jasno mogli da prepoznaju domaće proizvode, kao i da će zbog poremećaja na tržištu mleka ponovo biti uvedeni prelevmani, odnosno zaštitne takse za mleko u prahu. U emisiji pratimo i ratarstvo, naime bliži se sezona setve prolećnih kultura u ratarstvu. Koje su preporuke za proizvođače soje na nedavno održanom savjetovanju agronoma na Zlatiboru, u nastavku emisije razgovaram sa stručnjakom Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo Vukom Đorđevićem. U nastavku emisije preporučujem i minute posvećene pčelarstvu. Vremenske prilike su promenljive, a o tome kako oscilacije dnevnih temperatura utiču na pčele, razgovarat ću sa pčelarom iz Novog Sada, Đorđem Mrkićem. Naravno, kao i uvek, pratimo i tržište i cene roba iz primarnog agrara. Pre najavljenih tema i zapisa sledi muzika, pa izveštaj agrometeorologa. Kao što smo najavili u uvodu u prvim minutima poljoprivrednog dobra, sledi izveštaj agrometeorologa iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Srđana Milakare.
Promenljivo vreme i više temperature vazduha obeležili su proteklih 7 dana na teritoriji Srbije. Minimalne jutarnje temperature vazduha su u većem delu proteklog perioda bile od 1 do 10, dok su početkom i sredinom sedmice zabeleženi slabi mrazevi na 2 metra visine i u prilaznom sloju vazduha i do umerene jačine. Maksimalne dnevne temperature su tokom perioda bile iznad proseka za ovaj deo februara, između 7 i 16 stepeni. Pojava nešto viših dnevnih temperatura tokom proteklih dana nije dovela do pokretanja vegetacije. Tokom proteklih dana bilo je padavina na celoj teritoriji Srbije, a najviše kiše bilo je u centralnim delovima zemlje od 40 do 60 litara po kvadratnom metru. Manje kiše bilo je u ostalim područjima do 30 litara. Ove padavine doprinule su povećanju zaliha vlage u dubnim slojevima zemljišta, što će biti od velike važnosti u nastavku vegetacije. Što se prognoze tiče, u subotu ujutru bi bilo hladno, ponegde sa slabim mrazem, a na jugu i istoku i sa slabim snegom. Tokom dana bilo bi suvo i hladno uz delimično razvedravanje. U nedelju i ponedeljak promenjivo oblačno i suvo vreme. Ponedeljak uveče i tokom noći ka utorku se očekuje novo naoblačenje sa kišom na severu zemlje, koje će se u utorak tokom dana proširiti na ostale krajeve. Zatim bi od srede bilo suvo i toplije vreme sa dužim sunčanim intervalima. Za Radio Novi Sad, Srđan Milakara, Hidrometeorološki zavod Srbije.
Pesticidi, đubriva, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače, uz besplatan prevoz, stručne savete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavija, Novi Sad, Stevana Sinđelića 17, na putu za Veternik. Hemoslavija, 021 63 11 666.
Pepepe.
Bliži se sezona sete prolećnih kultura u ratarstvu, koje su preporuke za proizvođače soje. Na nedavno održanom savjetovanju agronoma na Zlatiboru razgovarao sam sa stručnjakom Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo Vukom Đorđevićem.
Mesto soje na našim njivama. Šta se događa?
Na ovom savjetovanju agronoma, između ostalog, pričali smo i o soji. Naši poljoprivredni proizvođači znaju da poslednje tri godine, odnosno poslednje tri sezone, nisu bile povoljne za uzgoj soje i mnogi su razočarani sa ovom biljnom vrstom. Međutim, to je nešto što se nama dešava i što postajemo svesni i osjećamo posledice tih klimatskih promena, samim tim i sami moramo da se menjamo. Generalno, kod soje su postojale dve vrste proizvođača. Oni koji su davali punu agrotehniku i koji su imali ozbiljno ulaganje u tu proizvodnju, i postojala ona druga grupa proizvođača koji su išli sa minimumom ulaganja. Isto tako, naravno, oni nisu ostvarivali neke vrhunske prinose, ali je ta proizvodnja bila rentabilna. U ovakvim uslovima proizvođači koji imaju minimum ulaganja prosto vrlo teško će ostvariti rentabilnu proizvodnju sa sojom. Ova druga grupa proizvođača zasigurno će ostati i nastaviti da proizvodi soju. Naravno, zbog tih nepovoljnih klimatskih promjena možemo očekivati čak i pad površina pod sojom, ali ne smemo zaboraviti da soja ima svoje mesto u plodoredu i da je jako važna, da nam je praktično jedina velika leguminoza koja se nalazi u plodoredu, i moramo voditi računa i o plodosmeni i o plodnosti zemljišta i održavanju. To postaje sve važnija stvar, pogotovo kada vidimo kakvi su efekti klimatskih promjena.
Pomenuli ste dve vrste proizvođača, oni koji ulažu i oni koji manje ulažu. Ovi koji ulažu, a nemaju na tržištu neki efekat, pre svega smanjen prinos, pa onda i cena ne kotira tu gde bi oni hteli da kotira, dakle sve manje sredstava da se uloži. Šta ipak uraditi da se postigne neki solidan prinos? Šta ostaje poljoprivredniku kao dobra poljoprivredna praksa?
Tako je. Pored tih nepovoljnih klimatskih promjena imamo i taj cenovni moment koji također često nije naklonjen našim poljoprivrednim proizvođačima. Soja je berzanska roba i prosto njenu cenu diktiraju žetve u Argentini i Brazilu kao najvećim svetskim proizvođačima, i sve se to na neki način preliva kod nas. Ja verujem da naši domaćini, odnosno poljoprivredni proizvođači, će i tekako znati i moći da proizvedu soju. Nemojmo zaboraviti da je tokom 2010. godina prosto nije bilo moguće biti negativan na soji. Imali smo i tada sušne godine, ne tako ekstremne, ali imali smo i takve situacije da su proizvođači u svom ratarenju ostvarivali i 5 tona i više od 5 tona po hektaru, što su stvarno izuzetni rezultati. Danas kompletna poljoprivredna proizvodnja mora da se prilagodi novonastalim promenama i novonastaloj situaciji. Tako da po pitanju investicija, nažalost, s obzirom da smo da te klimatske promjene imaju nekako, kako da kažem, šaren efekat na proizvodnju, neko jedno jedinstveno univerzalno rešenje ne postoji. Svako će morati svoju proizvodnju, svoje linije proizvodnje da prilagođava i da ekonomiše sa tim. A naši domaćini su vrsni i vrlo dobro znaju kako sa pojedinim agrotehničkim merama mogu da manipulišu i da dobiju rentabilnu proizvodnju.
I za kraj nam ostaje preporuka za ovu sezonu. Vlaga je za sada koliko toliko, ali možemo da kažemo da je krenulo malo sa vlagom. Međutim, ključni meseci koji su i šta su preporuke?
Tako je, vrlo brzo će nam doći setva soje. Ono što se pokazalo kao jedna od mera koju svakako savjetujem proizvođačima da ispoštuju, a to je pravovremena setva. Dugo je bila mantra da soju treba sejati 1. aprila i što ranije, i to jeste bilo u nekim drugim uslovima. Sada u ovim izmenjenim klimatskim uslovima, izmenjenim vremenskim uslovima, kasnije setve su se pokazale bolje. Znači, ne treba žuriti sa setvom soje, prosto većina proizvođača je dobijala bolje rezultate sa nešto kasnijom setvom. Znači, moramo samu setvu vezivati za vremenske uslove kada temperatura zemljišta dostigne 12 stepeni, a ne za kalendar. Ako pogledamo u prethodnih desetak godina, mi smo samo imali dve godine kada smo tu temperaturu od 12 stepeni imali 1. aprila. Sve ostalo je bilo 10. 15. pa čak i bilo je godina kada smo tek 20. aprila dostizali temperaturu zemljišta od 12 stepeni. To nam upravo govori da ako napravimo tu prvu grešku u samoj setvi, dalje sve ide teže. Već smo izgubili u startu, i zato je jako važno voditi se objektivnim pokazateljima, a ne kalendarom.
Da li mogu da kažem da i do sada je tako bilo, Novosadski institut za ratarstvo i povrtarstvo uvijek bio na usluzi sa savjetima našim poljoprivrednicima, znači kada krene sezona setva, mogu da vam se jave?
Tako je. Svaki put mi smo, naša vrata su uvek otvorena za sva pitanja, za sve poljoprivredne proizvođače. Dobrodošli su u svakom momentu, što je u našem znanju, što je u našem domenu, mi smo uvek radi da pomognemo i da damo sugestije.
Sa nama je bio Vuk Đorđević, Novosadski institut za ratarstvo i povrtarstvo. Veliko vam hvala za ovaj razgovor i učešće u programu Radio Novog Sada.
Hvala i vama.
Devojče plavojče, tebe ljubi Radojče, devojče plavojče, tebe ljubi Radojče, doći ću ti opet ja, neka celo selo zna da si moja dragana. Doći ću ti opet ja, neka celo selo zna da si moja dragana. I mama i tata da će nama dukata, i mama i tata da će nama dukata, a šta će nam dukati kad ćemo se voleti, dušo moja ja i ti. A šta će nam dukati kad ćemo se voleti, dušo moja ja i ti.
Kretanju štetnih organizama iz prognoze izveštene službe za zaštitu bilja izveštava Milica Tepić.
Nekoliko dana koji su nas podsjetili da je zima kalendarski još na snazi, ali od sutra slijedi jedan topli talas koji će više ličiti na proleće. A gde je porast temperature, tu su i štetočine u fokusu. U ovoj nedelji proizvođači uljane repice imaju jedan važan zadatak, a to je da zaštite svoje useve od male i velike repičine pipe. Ove štetočine već su se pre dve nedelje počele nastanjivati na novim repičištima. Do sada su ih niske temperature držale u malim brojnostima i pritajene, ali situacija se menja. U pojedinim regionima, poput Bačke Topole, prag štetnosti je već dostignut, jedna pipa na pet biljaka. Laboratorijski pregledi ženki pipa u Subotici otkrili su i prisustvo jaja u njima, što ukazuje na blizinu procesa polaganja u biljke uljane repice. Za proizvođače uljane repice ovo je trenutak kada moraju biti oprezni i delovati pravovremeno. Pipe štete biljkama tako što polažu jaja u lisne drške i stablo i kada taj proces počne, nijedan insekticid više ne može sprečiti štetu. Zato je pregled useva sada ključan jer je jako važno utvrditi da li je dostignut prag štetnosti i da li je opravdano sprovesti tretman. Ponavljamo, prag štetnosti je kada se uoči jedna pipa na pet biljaka. Ovo ne znači da treba da pregledate samo pet biljaka i ako ne uočite pipe, da odustanete. Pregled treba da obuhvati barem 50 biljaka, idući dijagonalno po parceli. Ako pri tome uočite desetak jedinki, to znači da je prag štetnosti dostignut i da je tretman opravdan. Pipe su osetljive na dodir, pa biljke treba pregledati nežno, jer će inače pipe pasti na tlo i teško ih je uočiti. Najbolje vreme za pregled je od 11 do 14 časova, kada su pipe najaktivnije i najlepše ih je videti. Još jedan prag koji se u praksi koristi odnosi se na praćenja ulova pipa u žutoj posudi. Kada se u tri uzastopna dana u posudi lovi oko desetak pipa, to je signal da je vreme za tretman. Proizvođači ovo vrlo lako mogu primijeniti na svojim njivama. Potrebno je postaviti običan žuti lavor i sipati u njega vodu ili lagano zasićen rastvor sapuna. To pomaže da pipe koje slete ostanu unutra i ne pobegnu. Žuta boja privlači pipe, a kada slete, lako ih je uočiti i registrovati brojnost. Ovo je jednostavan i praktičan način da proizvođači utvrde brojnost pipa na parceli i pravovremeno reaguju. Sada još da razjasnimo koje su parcele najugroženije. Situacija u usevima je šarolika. Jesenja suša i kasne setve dovele su do neujednačenog nicanja. Na nekim parcelama biljke su još male i sa par listova, pa one nisu naročito privlačne za pipe. To znači da će najveći pritisak i najveći rizik od pipa biti u usevima koji su u odmakloj fazi razvoja, posejani u avgustu sa dobrim startnim uslovima vlage, u usevima pod navodnjavanjem i na parcelama koje se graniče sa prošlogodišnjim repičištima. Prognoze pokazuju da će od sutra vrijeme biti stabilnije sa toplijim danima i temperaturama čak i do 17 stepeni. To će pogodovati intenzivnom letu pipa, masovnom prisustvom u usevima i početku polaganja jaja. I upravo zato pravovremeni tretman insekticidima je neophodan. Registrovani preparati su na bazi deltametrina i lambdacihalotrina, a tretman treba obaviti također u najtoplijem dijelu dana zbog efikasnosti i najveće aktivnosti pipa. Iz prognozno-izveštene službe zaštite bilja, Milica Tepić.
O trgovanju na Novosadskoj produktnoj berzi izveštava Ivana Erak.
U ovoj skraćenoj radnoj nedelji najviše aktivnosti berzanskih učesnika zabeleženo je na tržištu pšenice. Ukupan promet preko produktne berze iznosio je 1620 tona robe, finansijske vrednosti 37.488.750 dinara. Na tržištu kukuruza primetna je bila slaba aktivnost i kupovne i prodajne strane, pri čemu je ponuda bila izraženija u odnosu na tražnju. Kukuruzom se trgovalo na jedinstvenom cenovnom nivou od 22 dinara po kilogramu bez PDV-a, što ujedno predstavlja i ponder cenu. Statistički, u odnosu na prethodnu nedelju, cena je zabeležila rast od 0,92%, dok je opšti utisak sa tržišta drugačiji. Primat u trgovanju zauzela je pšenica, čineći 87% ukupnog nedeljnog prometa. Kupoprodajni ugovori zaključeni su za pšenicu čiji se sadržaj proteina kretao od 11 do 13%, u cenovnom rasponu od 19,80 do 20 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 19,85 dinara po kilogramu bez PDV-a. Pšenicom novog roda sa minimum 11,5% proteina trgovalo se po ceni od 18,60 dinara po kilogramu bez PDV-a. Kao i tokom prethodnog perioda, tržište soje bilo je pasivno. Berzanski ugovor za sojino zrno zaključen je po ceni od 48,50 dinara po kilogramu bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Na tržištu ječma primetna je bila izrazito slaba tražnja ili periodi potpunog izostanka aktivnosti kupaca. Kada je reč o veštačkom đubrivu, urea prilovana prometovana je u džambo vrećama po ceni od 418 eura po toni, dok je cena za pakovanje 25/1 iznosila 423 eura po toni, pokazujući silazni trend u odnosu na prethodnu sedmicu. Ivana Erak, Produktna berza.
Kao i svake nedelje pratimo izveštaj o cenama sa tržišta žive stoke. Iz Infotim logistike izveštava Gordana Jeličić.
U ovoj nedelji naši saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po ceni od 160 do 170 dinara po kilogramu, tovljenike sa mini farme po ceni od 150 do 160 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po ceni od 140 do 147 dinara po kilogramu. Ukupno je tržištu ponuđeno preko 1500 tovljenika. Tokom nedelje, plasman tovnih svinja sa farme i mini farme dogovaran je od 150 do 160 dinara po kilogramu. Za iduću nedelju, većina klaničara nije definisala cenu za farmsku robu. Prasad sa farme oglašena su po ceni od 325 do 330 dinara po kilogramu, prasad sa mini farme po ceni od 280 do 305 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa po ceni od 260 dinara po kilogramu. Prasad za klanje ponuđena su po ceni od 250 do 270 dinara po kilogramu. U ponudi smo imali oko 1000 prasadi. Nazimice za priplat ponuđene su po ceni od 45.000 dinara po komadu. Jagnjac su ponuđena po ceni od 450 do 460 dinara po kilogramu. Ovce za klanje ponuđene su po ceni od 220 do 230 dinara po kilogramu. Na terenu beležimo slabiju operativnost jagnjadi u ponudi. Priplodnu šilježat smo imali u ponudi po ceni od 40.000 dinara po komadu. Bikovi rase Holstein oglašeni su po ceni od 377 do 380 dinara po kilogramu. Bikovi simentalci su nuđeni po ceni od 422 do 425 dinara po kilogramu. Na terenu imamo slabiju operativnost robe i pokušaj od strane kupaca da plaćaju niže cene. Cene su izražene bez PDV-a. Za Radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz Infotim logistike.
Poljoprivredno dobro. Radio Novi Sad.
Tema emisije.
U temi emisije govorimo o tržištu poljoprivrednih proizvoda, naravno kada je plan svakog poljoprivrednika da ono što radi naplati, ovo nije tema koja je od juče, često je na talasima Radio Novog Sada. Dakle, tržište poljoprivrednih proizvoda, aktuelna situacija, problemi sa mlekom, pre toga je bilo sa farmerima koji proizvode tovljenike, zbog čega je gost u studiju Radio Novog Sada agroekonomski analitičar gospodin Žarko Galetin. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Dakle, kao što sam u uvodu rekao, tržište poljoprivrednih proizvoda često problem za naše poljoprivrednike. Taman imam utisak nešto krenu, nešto se obećava da će biti u budućnosti profitabilno, ali se u međuvremenu stvar okrene, tržište se promeni. Kako ocenjujete trenutnu situaciju?
Inače, generalno tržište poljoprivrednih proizvoda, ne bih rekao prehrambenih proizvoda, već poljoprivrednih proizvoda, dakle ovaj deo koji se tiče te neke sirovinske baze, dakle deriviraju se i prehrambeni proizvodi u krajnjoj liniji, dakle to tržište poljoprivrednih proizvoda je veoma turbulentno, veoma, kako bih rekao, hirovito, pogotovo tržište berzanskih roba, tu mislim na žitarice, uljarice, dakle na taj deo sektora naše poljoprivrede, koji se dalje preliva i na stočarsku proizvodnju, proizvodnju mleka, proizvodnju mesa i tako dalje. Dakle, naši primarni proizvođači u ovom trenutku se nalaze u veoma nezavidnoj situaciji. Dakle, počev od, kažem, tih esencijalnih bazičnih proizvoda kao što su žitarice, uljarice, pa preko proizvodnje žive stoke, kasnije proizvodnje mleka, mesa i tako dalje. Vi vidite da jedno, ajde da kažem, neko opšte nezadovoljstvo vlada kod naših poljoprivrednih proizvođača. Sa druge strane, u rafovima naših prodavnica suočavamo se sa relativno skupim proizvodima, prehrambenim proizvodima, i kada vidite tu, što se ono kaže, neku cenovnu diskrepancu između tog esencijalne sirovine pa do proizvodnje finalnog proizvoda u sektoru hrane u našim prodavnicama, onda vidite da tu nešto neštima, da tu postoji neki, ajde da kažemo, sistemski problem. Ali da se vratimo na osnovu na vaše pitanje, dakle, generalno prilično jedna neobičajena godina, neobičajena pre svega zbog toga što imamo veliko nezadovoljstvo naših poljoprivrednika koji sada sve ozbiljnije razmišljaju kako da restrukturiraju svoju proizvodnju da bi eventualno došli do neke delatnosti koja se isplati u okviru poljoprivrede i da na najbolji način iskoriste resurse kojima upravljaju, a to je pre svega, dakle, zemljište kao osnovni sredstvo za rad naših poljoprivrednika.
Trenutno, evo, kao što smo i počeli razgovor, u stočarstvu su problemi, međutim u posljednje tri godine izuzetno teški agroekološki uslovi za ratare, dakle ceo agrar je u tu problemu. Da kažem, nekad je domaće tržište, skoro uvek je, da kažem, i svetski neki faktor. Uopšte, u kakvom smo okruženju ili kakva je trenutna situacija na svetskom tržištu kada je u pitanju i žitarice, evo, i malo smo zahvatili i ovo mleko, pre svega Evropa, visoko razvijene agrarne zemlje.
A ono što je generalna karakteristika na tom globalnom nivou jeste da mi imamo ozbiljna globalna pomeranja na svetskom tržištu hrane koje su uzrokovane, nažalost, geopolitičkim okolnostima. Dakle, ranije smo sve te neke uzroke, kada cena raste ili pada, tražili u nekim bilansima, proizvodno-potrošnim bilansima, pa kada smo imali neke indicije da će, recimo, godina neka biti plodna, rodna, da ćemo imati višak, recimo, žitarica, uljarica, i da ćemo imati veću ponudu od tražnje, očekivano je bilo da će biti pad cene i obratno. Sada više ti bilansni odnosi nisu toliko presudni, nisu toliko odlučujući kada hoćemo da napravimo neku predikciju tržišnu i da procenimo šta će se desiti u nekom budućem periodu, već je to pre svega, dakle, taj geopolitički faktor koji je nametnuo, recimo, problem logistike, problem dostupnosti robe. I eklatantan primjer je bila 2022. godina, početak rusko-ukrajinskog sukoba, dakle, kada smo imali jedan opšti problem kako uopšte robu distribuirati, kada smo imali jedan disfunkcionalni crnomorski basen zbog tog rata, je li tako, pa kasnije sukobi na Bliskom istoku su doveli u pitanje funkcionalnosti Suetskog kanala, i sada da ne ulazimo u te priče. U svakom slučaju, i kasnije, ajde da kažem, i
odlukom američkog predsjednika o nametanju taksi, carina i tako dalje, koje su bitno poremetile protok robe na tržištu hrane i što je dovelo, dakle, do jedne vrlo nesigurne i nestabilne situacije na svjetskom tržištu, u kojem sada malo ko može tako suvereno da, tako kažem, da upravlja, jer jednostavno od nekih drugih, uslovno rečeno, netržišnih faktora sada zavisi čitava situacija na svjetskom tržištu hrane.
Država ulaže znatan novac u agrar, planski u stočarstvo, ratarstvo i tako dalje. Međutim, uvozi se, po rečima naših poljoprivrednika, hrana koja je lošije kvaliteta, ispod cene naše proizvodnje. Kako je to moguće da sve veće ulaganje u poljoprivredu, a mi imamo iste probleme?
Ono što je definitivno loše u cijeloj ovoj situaciji jeste da Srbija polako gubi taj svoj neki prehrambeni suverenitet, što znači da mi sve više postajemo uvozno zavisni u nekim sektorima. Pa recimo tako imamo situaciju da uvozimo recimo oko 40.000 tona svinjskog mesa, da uvozimo živu prasad, negde oko 300.000 komada žive prasadi smo uvezli, oko 300.000 prasadi, oko 30.000 svinja tovnih mi uvozimo. Na tržištu mlijeka se dešava ista situacija. Mi sad možemo to pripisivati globalnim poremećajima na svjetskom tržištu, ali mi mlijeka uvozimo oko 300 miliona litara mlijeka u proseku posljednjih godina godišnje uvezemo, što znači da smo i tu na neki način postali deficitarni, ako ne toliko deficitarni, a ono cenovno nekonkurentni. I postoje niz objektivnih razloga zašto se to dešava i pripisujemo i tim globalnim promjenama na svjetskom tržištu mlijeka, recimo konkretno, gdje recimo zemlje Evropske unije jednostavno nemaju više te kanale prodaje tako razrađene i tako, da tako kažem, protočne prema nekim zemljama kao što su Kina, koja je znatno smanjila uvoz, Rusija koja je bila veliki potrošač mlijeka i sada se suočamo sa situacijom da oni imaju preveliku ponudu, da su cene pale na jedan izuzetno nizak nivo i taj višak mlijeka rešavaju tako, recimo, što između ostalog izvoze i u Srbiju. Naravno to je dovelo do pada cena mlijeka i pored svih tih državnih podsticaja koji su, ako posmatramo u odnosu na neke prethodne godine, nisu mali. Imamo 19 litara po litri mlijeka po podršku, pa 50.000 po mlečnoj kravi dinara. Dakle, ti jesu podsticaji sada znatno veći nego što su bili ranije, ali očigledno nisu dovoljni. I država bi morala na neki način da sada u ovom trenutku priskoči sa nekim mehanizmima zaštite tržišta. Naravno da sa druge strane smo ograničeni s obzirom da smo u obavezi primenimo taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji predviđa slobodan protok robe i usluga između Evropske unije i Srbije u oba pravca. I to je problem gdje smo nama vezane ruke da mi primenimo neke zaštitne mere kako bi zaštitili naše mlekarstvo, ali postoje načini, postoji klauzula o zaštiti tržišta, o kriznoj zaštiti tržišta, to je jedna klauzula upravo tog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, gdje kad se navodi da kada jedna zemlja bude, da ako Srbija bude ugrožena zbog objektivnih okolnosti kao što su izuzetno niske cene, prevelik uvoz od strane Evropske unije, da može da, dakle, u cilju spasavanja sopstvene proizvodnje mlijeka da pribegne nekim merama zaštite poput uvođenja prelevmana, kvotiranja maksimalnog nekoličine uvoza mlijeka da bi spasla, da bi tržište spaslo od prevelikog priliva strane robe kod nas i na taj način oborila cene. Dakle, postoje ti mehanizmi, ali ti mehanizmi da bi se ishodovali, država mora da uđe u ozbiljne pregovore sa Evropskom unijom kako bi dokazala da se mi stvarno nalazimo u jednoj takvoj ozbiljnoj situaciji koja ugrožava domaću proizvodnju i da nam se na neki način dozvole te mere koje bi u velikoj meri ublažile ovaj problem na tržištu mlijeka konkretno.
Ta hiperprodukcija mlijeka pa i ostalih agrarnih proizvoda u Evropskoj uniji ugrožava nas, imam utisak, ne samo što je pritisak na našu zemlju, nego i na zemlje gdje mi izvozimo poljoprivredne proizvode. Tamo su cene niže zato što su iz Evropske unije, njihovi farmeri to postižu. Koliko je to problem što se ugrožava naš izvoz u region zbog toga što je pritisak Evropske unije baš na te zemlje.
Da, pazite, mi smo, kad ovako geografski posmatrano, mi smo praktično pusto ostrvo, ajde, tu su još zemlje, naravno, ajde da kažemo, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, koje nisu članice Evropske unije, ali koje se više približavaju Evropskoj uniji brže, nažalost, nego mi. Ali u svakom slučaju, to su zemlje, ajde da kažemo, CEFTA područja, uz Moldaviju i još neke zemlje, koje takođe im nemaju... tako kažem, neki otporan, odbrambeni mehanizam da se, uslovno rečeno, odbrane od priliva jeftinih prehrambenih proizvoda iz Evropske unije. I sve u svemu, kada vi pogledate, Srbija je u principu nekonkurentna na tom tržištu. Razlog je jednostavan, zemlje Evropske unije su visoko subvencionisane zemlje u sektoru poljoprivrede. Kažem, i pored činjenice da su naša izdvajanja, konkretno ove godine, mi imamo najveće izdvajanja u oko milijard, preko milijardu 200, recimo 100-200 miliona evra u naš agrarni budžet iznosi, dakle nikad veći, ali i dalje on nije sposoban da se, ajde ako mogu tako sportskom terminologijom se izrazim, da se takmiči sa Evropskom unijom, sa zemljama Evropske unije koji imaju podršku iz nacionalnih mera i iz fondova Evropske unije u skladu sa zajedničkom agrarnom politikom Evropske unije. I u tom smislu mi nismo konkurentni njima i oni mogu jednostavno da čak i po tako niskim dumping cenama izvoze svoju robu u zemlje gde smo mi tradicionalni prisutni kao izvoznici, ali po nekim nižim cenama. Tako da eto, to su sve problemi koje opterećuju našu poljoprivredu i jedan, hajde da kažem, ozbiljan zadatak ispred pred naše ministarstvo poljoprivrede da nađe neka rešenja. Naravno, u početku to mogu biti samo neka kratkoročna rešenja koje će spasiti, što kažem, golu egzistenciju našim proizvođačima, jer ako uđemo u problem u govedarstvu, u mlečnom govedarstvu, u stočarstvu, u mesnom govedarstvu i ako naši, pogotovo srednje i mala gazdinstva, počnu zatvaraju svoje farme, onda tu povratka nema, jer proces podizanja proizvodnje u stočarstvu je mnogo komplikovaniji, mnogo duži i zahteva mnogo veće ulaganja nego recimo u ratarstvu. Tako da, eto, to su neki ozbiljni problemi koji se ne mogu rešiti brzo, koji se ne mogu rešiti preko noći. Kratkoročne mere se mogu doneti da trenutno, da kažemo, spasemo taj deo naše poljoprivrede, ali za dugoročne mere treba jedna dugoročna, ozbiljna, kako bih rekao, konzistentna politika koja neće dati rezultat za godinu ili dve, ali za 5, 10, 15 godina svakako hoće, i mislim da na tim relacijama treba i da razmišljamo.
Evo, u periodu smo godine kada se obično rade prihrane, prati ti ozimi usevi, ali sledi nam i prolećna setva. Šta procenjujete, da pređemo malo na ratarstvo, da će biti izbor naših poljoprivrednika i koliko je bitno da eto stočari se mogu osloniti na to da će bar biti neke povoljne po ceni hrane za njihove životinje?
Pa već deo odgovora smo dobili kako će izgledati setvena struktura. Dobili smo u jesenas kada je posejana pšenica na preko 600.000 hektara, što znači da je pšenica već sada možemo proglasiti nekim setvenim dobitnikom. Između ostalog, ja verujem da će se to desiti i sa suncokretom, dok će kukuruz i soja spasti na neki nivo, kukuruz oko 900, pa možda čak ispod 900.000 hektara, a soja tek na neki nivo od 200.000 hektara, što je znači prilično manje nego prošlih godina. To su sve posledice loših vremenskih uslova koje smo imali poslednjih 4-5 godina. Tako da je to je neka procena za početak. Što se tiče tržišta, kažem, ono je apsolutno nepredvidivo, ali u svakom slučaju da ove ratarske kulture koje su u osnovi sirovinska baza za stočarsku, za proizvodnju, komponente za hranu, s te strane naši stočari recimo neće imati problem, ali veći problem jesu troškovi energije, troškovi radne snage, troškovi prevoza, logistike i tako dalje, sve ono što prati tu proizvodnju koja u principu sada postaje sve više participira u strukturi cene što se tiče samog govedarstva. Tako da
i svinjarstva, tako da u tom smislu mislim da naši stočari ne upravljaju tržištem i im se jednostavno serviraju troškovi takvi kakvi su, a sa druge strane kada treba da plasiraju svoje proizvode, oni zavise od toga koliko će biti ponuđena otkupna cena, šta će se sve to nadograditi, i oni se uvek nalaze u tom nekom međuprostoru između, što se ono kaže, čekića i nakovnja, gde ne mogu da upravljaju tržištem. Postoje načini kako bi to moglo da se uredi, ali predlažem, ako se slažete, za jedan naš sledeći razgovor.
Odlično, da kažem u finišu ovo što ste rekli, jer zaista računam na vaše iskustvo, evo i analize. U narednom periodu čeka nas i setva i rešenje ovo oko stočarstva, proizvodnje mleka i tako dalje. Veliko hvala za gostovanje u programu Radio Novog Sada. Da podsjetim još jednom, gost u studiju bio je agroekonomski analitičar gospodin Žarko Galetin.
Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Vremenske prilike su promenljive, o tome kako oscilacije dnevnih temperatura utiču na pčele, razgovarao sam sa pčelarom iz Novog Sada, Đorđem Mrkićem.
Đorđe, promenljivo vreme, bilo i snega, sneg se otopio, šta se dešava u pčelarstvu?
Se tiče dešavanja na pčelinjaku, lepo vreme zna da bude varljivo, da povuče pčelu, povuče pre svega vegetaciju, onda to vuče za sobom i pčelu. A iskustvo nas uči da zadnjih godina vrlo često nam se zakasnela zima javi negde u martu, aprilu. Po meni treba se držati jedne stare pčelarske izreke, kaže nemoj me rano buditi, kad me probudiš ne daj mi da zaspem. Bilo kakvo prerano pokretanje legla i života u košnici zna da potroši pčele više nego što ih namnoži. A praktično nama pčela treba prva pčela negde za polovinu aprila, ako pričamo o skupljanju meda, jer sad od prilike oko polovine aprila očekujemo uljenu repu. Za nas je interesantno ono što se zaleže oko 40 do 45 dana pre početka planirane paše, ili treba 20 dana da se razvije pčela u leglu i plafon do 20 dana da postane izletnica, mada vrlo često u toj preraspodeli poslova u košnici granica izletanja košnice, pčela iz košnice zna da se pomeri na ranije, da i mlađe pčele postanu sabiračice, ako je to tada udarni nagon u košnicu. Oni koji prerano žure da razviju svoja društva, obično taj neki vrhunac ranije da isteraju, ali jer ponovit ću, rizik od promene vremena, ako sada krene ozbiljnije lutlo, ozbiljno zahladi, onda to iznuruje i istroši društvo, pa zna da bude kontraproduktivno. Ako ne desi se to, nego društvo nastavi uzlaznom linijom i razvijete, onda će prerano ući u roidbeni nagon, onda ta zajednica ponovo nema efekta, nema produktivnosti. Tako da tu treba biti vrlo obazriv i najbolje sa starijim vukovima, sa iskusnim pčelarima se savjetovati oko tih stvari.
U zimu kako su ušla pčelinja društva, jesenas, zimus, kako je sve to počelo? Ima dosta hrane unutar košnice, ste prihranjivali, šta se tu događa?
Za razliku od prethodne sezone, zapravo zimovanja 24. na 25. ova je mnogo, mnogo bolja, i to u razgovoru sa svim kolegama pčelarima sam dobio takve informacije. Prvo, kraj leta je bio povoljniji nešto nego prethodna godina, malo bolji raspored padavina, bilo je polena, pčele su imale neke unose koji, da li je poboljšana paša, to je veliko pitanje, ili značajno smanjenje broja pčelinjih društava na terenu je u prošloj godini bilo, pa je to omogućilo da pčele mogu da skupe nešto više. Tako da su ušle mnogo spremnije u zimu, sa boljim zalihama hrane, i ono što je na neki način reper od perioda kada je rađena oksalna kiselina koja radi, to je nekako, ajde kažemo, najdetaljniji pregled, ili otvaraju se sva društva, utisak svih koji su to radili je da je stanje mnogo, mnogo bolje, i ono što je vrlo dobro ili ohrabrujuće, nemamo gubitaka koje smo imali prethodne zime, kada je već u januaru, februaru katastrofa bila na mnogim pčelinjacima.
Šta je sa tržištem? Je li ima zaliha meda za građane? Šta je sa veleprodajnom cenom? Šta se tu događa uopšte kad je tržište u pitanju?
Pa tržište, mislim da tu cveta ono što nije korektno i nije pošteno. Oni koji ne znaju ni kako izgleda ni pčela ni košnica, uglavnom su najveći trgovci meda. A to što oni zovu medom nije ni vidilo ni pčelu ni med. Tako da je to ono što je veliki problem za nas pčelare. Sad, kretanje neke cene na maloprodaji blago su se povećale, a u otkupu ima nekog povećanja, ali mislim da je posljedica toga što je sve manje meda, jer sve manje pčelara, sve manje pčelinjih zajednica na našim prostorima. Predlog Saveza pčelarskih organizacija da se uvede platforma za kontrolu, digitalna platforma ApiSense, nije prošao još uvek u ministarstvu. Mi ne znamo koliko imamo pčela, ali očito da se nešto dešava sa blagim nedostatkom meda, onog pravog meda, pčelinjeg meda ili kako god da ga zovemo. Zapravo bi trebalo ustaliti ili razumeti da kad se kaže med, misli se na određenu stvar, a sve ono što ne odgovara po pravilniku i po propisima tome što bi trebalo se zove med, da se zove nekako drugačije, taj problem još uvek traje.
Sa nama je bio Đorđe Mrkić, pčelar iz Novog Sada. Đorđe, veliko hvala za ovaj razgovor, mada uskoro ćemo se ponovo čuti kako se budu aktivirala društva i kad krene sezona. Svako dobro želim i tebi i kolegama u pčelarstvu.
Hvala tebi, Stevane, za interesovanje, za pčelarstvo, i svako dobro. Prijatno.
Svako dobro još jednom. Thank you.
Kao što smo najavili u uvodu, povodom teške situacije u agraru na sastanku sa predstavnicima više od 100 udruženja poljoprivrednika iz svih krajeva Srbije, ministar poljoprivrede Dragan Glamočić najavio je konkretne korake za zaštitu domaćeg tržišta, koji obuhvataju uvođenje oznake 100% iz Srbije, obavezne ugovore sa otkupljivačima radi sigurnije isplate, kao i strožu kontrolu i regulaciju uvoza mesa i mleka, kako bi se sačuvala stabilnost i budućnost naših proizvođača. O tome Đorđe Simović.
Vest koju su svi hteli da čuju od ministra Glamočića je u vezi vraćanja prelevmana na mleko u prahu. Prelevmani su zapravo dodatne uvozne takse. Država ih uvodi kad želi da zaštiti naše proizvođače od prekomernog uvoza jeftinih proizvoda iz inostranstva koji bi mogli da obore cenu domaćih proizvoda.
Ali vraćamo prelevman za uvoz mleka u prahu. Znači i on će mu sledeće nedelje biti usvojen na vladi.
Glamočić je još jednom najavio da je nemoguće ispuniti zahteve proizvođača mleka da zabranimo uvoz mleka i mlečnih proizvoda.
Ako mi to uradimo, druga strana će isto. Onda znači više da ne možemo da izvozimo ni jabuku, ni malinu, ni med, ni rakiju, ni vino i ne stupiće opšta katastrofa.
Ali prema rečima ministra Glamočića, ono što možemo u narednom periodu da uradimo je da uvedemo oznaku 100% iz Srbije kako bi potrošači jasno mogli da prepoznaju domaće proizvode. U međuvremenu, dok traju razgovori i priprema odluka, proizvođači mleka prosipaju ili poklanjaju mleko. Među njima je i Zoran Kotarac iz Novog Slankamena.
Poklanjamo, šta da radimo? Ne možemo grevota da ga bacamo. Pozvali smo neke ustanove gdje smo ponudili besplatno mleko da damo, međutim oni kažu oni ne mogu da prime mleko, moraju samo mleko koje ima deklaraciju, znači mleko koje je iz mlekara.
Inače, konsultacije naše administracije i predstavnika poljoprednika sa Evropskom komisijom povodom aktuelnih dešavanja na tržištu mleka i mlečnih proizvoda zakazani su za sledeću sredu, 25. februara.
Pred krajem emisije još jednom prognoza za narednu sedmicu iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije Srđan Milakara.
Što se prognoze tiče, u subotu ujutru bi bilo hladno, ponegde sa slabim mrazima, na jugu i istoku i sa slabim snegom. Tokom dana bilo bi suvo i hladno uz delimično razvedravanje. U nedelju i ponedeljak promenjivo oblačno i suvo vreme. Ponedeljak uveče i tokom noći ka utorku se očekuje novo na oblačenje sa kišom na severu zemlje koje će se u utorak tokom dana proširiti na ostale krajeve. Zatim bi od srede bilo suvo i toplije vreme sa dužim sunčanim intervalima. Za radio Novi Sad, Srđan Milakara, Hidrometeorološki zavod Srbije.
Pesticidi, đubriva, semena i još oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače uz besplatan prevoz, stručne savete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavija, Novi Sad, Stevana Sinđelića 17, na putu za Veternik. Hemoslavija 021 63 11 666.
E-pe-pe.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje poljoprivrednog dobra Radio Novog Sada. Emisiju montirala Marica Jung. Muziku birao Aleksandar Stojanović. Pozdravlja vas urednik i voditelj Stevan Davidović. Naredni susret je za 7 dana uz podsjećanje. Te emisiju možete slušati i odloženo na portalu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Svako dobro.
Sava
kraj ravnog sreba, celo selo spava, tebe draga nema. Šta će meni čak i pola sreba, kada tebe pored mene nema. Šta će meni konji vraci, šta će meni toki lanci, kad mi fale tvoji poljuci. Šta će meni konji vraci, šta će meni toki lanci, kad mi fale tvoji poljuci. Sprema. Šta će meni čak i pola sreba, kada tebe pored mene nema. Šta će meni konji vraci, šta će meni toki lanci, kad mi fale tvoji poljupci. Šta će meni konji vraci, šta će meni toki lanci, kad mi fale tvoji poljupci. Čak i pola sreba, kada tebe pored mene nema. Šta će meni konji vraci, šta će meni toki lanci, kad mi fale tvoji poljupci. Šta će meni konji vraci, šta će meni toki lanci, kad mi fale tvoji poljupci. Kad mi fale tvoji poljupci.
Svaka travka tužna zabrinuta, cvetak jedan klonulo je žeda na toj suši, hoće da sosu. Na toj suši hoće da sosuši. Oh! sam leda, dalje ići mora. Ne mogu ti ja pomoći duši, oblak ode, cvetak se osuši. Aj, oblak